halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhageysanaysa meel kasta ooad caalamka ku sugan tihiinba waa subaxnimo axada bisha oktoobar waa 7-20 sanadka 2019-ka afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkala soo jeedinaya sahra cabdi axmed iyo aniga oo cabdi xaafi dacawir ismaaciil.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo haddii alla ogolaado aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ka hadashay nidaamka qaybsiga kheyraadka iyadoo dhowaantan shirka shell iyo exxon ay shirkadahaasi bixiyeen dhaqaalo.
heshiiska soomaaliya haddii maanta hal dollar uu kasoo galo shidaalka sida loo maaraynayo oo loo wadaagayaan ka dhacdoonay iyo jiro oo laska dambaliya madaxda qaranka heer federaal iyo heer gobol ay isku afkarteen.
waxaa kale oo adeegeystayaal maqli doontaan dowladda norway oo waddo qorshe ay doonayso in jaaliyadda soomaalida ee dalkeeda ku nooli ay bulshada dhex galaan oo ay la qabsadaan.
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid ah kiis ku saabsan wiil soomaaliyeed oo 11 fal dembiyeed lagu helay dalka kanada iyo mid ka mid a masaajidda ugu weyn magaalada nairobi oo ay booqdeen dad aaminsan diimo kala gedisan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan gobolka iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo haddii ilaahay idmo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan ayaa sheegay inay ciidamadiisa milatarigu ka nadiifin doonaan kooxaha argagixisada ah sootinta dalkiisa iyo waqooyiga suuriya haddii buu yidhi aanay maleeshiyada k p g ka bixin xilligii loo qabtay ee ay turkiga iyo ruushku ku heshiiyeen. muddada ay madaxweynaha turkiga iyo madaxweyne putin ku heshiiyeen ayaa ku eeg salaasada soo socota saddexda galabnimo ee wakhtiga turkiga. ruushka ayaa sheegay in ciidamadiisa iyo ilaalada suuhdintu ay ka caawin doonaan kurdiyiintu inay 30 kilomitir ka guuraan xuduudda. cankara ayaa maleeshiyaadka y p g aaminsan in ay yihiin koox argagixiso ah aadna u diidanay taageerada dowladda maraykanku ay u fidin jirtay kooxdaasi. madaxweyne erdogan ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay taageerto qorshaha uu ku doonayo inuu ku sameeyo deegaan nabdoon oo la dejiyo 3 milyan iyo barka qaxoontiga suuriyiinta ah ee ku sugan dalkiisa. waxaanu ku hanjabay haddii aan laga gacan qaban mashruucaasi inuu oodan ka qaadi doono qaxoontigaasi suuriyaanta ah ee dalkiisa ku sugan ay una tallaabi doonaan yurub. kun askari oo maraykan ah ayaa ku sugnaa waqooyiga suuriya oo ka taageeri jiray xoogaga dimuqraadiga ee kurdiyiinta suuriya dadaalka loogu jiro inaanay soo laaban kooxda daacish. madaxweyne donald trump ayaa amray in ciidamada maraykanku ay ka baxaan deegaankaasi ka hor intii aanu turkigu duulaanka ku qaadin. siyaasiyiin badan oo maraykan ah ayaana arrintaasi ka qaylisay.
ma jirto wax horumar ah oo laga gaaray wadahadalladii maraykanka iyo kuuriyada waqooyi iyo in xiriirkooda uu si rasmiya usoo wanaagsanaado. sarkaal sare oo u dhashay dalka kuuriyada waqooyi ayaa waxa uu ka degayay goor hore oo xadda maanta in haddii lasii wadi waayo xiriiro islamarkaasina la keeno daandaansiga ku salaysan isgardaraysiga labada dhinac inay abuuri karto taasi ismaandhaaf iyo dagaal dhinacyadaasi ka hor qarxi kara. war qoraale oo kasoo baxay xafiiska kim yon jol oo isagu ah sarkaal horey uga tirsanaa muqaabaraadka kuuriyada waqooyi ayaa waxaa warkiisa uu ku sheegay inuu yahay mid cadaadis uu ku saaraya dowladda maraykanka ka hor inta aysan dowladdaasi la yeelanayn wadaxaajoodka kama dambeysta ee la rabo bilo gudahood in labada dhinac ay isku soo horfariistaan si loo soo afjaro barnaamijka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi. saraakiisha kuuriyada waqooyi ayaa waxay horey u ammaaneen madaxweynaha dalka maraykanka oo sheegay inuu hoosta ka xariiqay inuu sii wadayo wadaxaajoodyada kuuriyada waqooyi ee maraykanka u dhexeeya, gaar ahaana kan hogaamiyaha dalkaasi kuuriyada waqooyi kim jun un uu la leeyahay xataa haddii maraykanka intiisa kale ay ku gacan seeraan.
subax wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale toos ayaad waxaad u dhegaysanaysaan idaacadda subaxnimo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a da Washington. Toddobaadkan dowladda Soomaaliya waxay ka heshay shirkadaha Exxon Mobil iyo Shell dhaqaale dhan $1.7 million oo dollar oo ah kirada ceelashii shidaalka ee shirkadahan ay hore ugu lahaayeen Soomaaliya oo aysan wax cashuur iyo kira ah aan ka bixin 30 sannadood ee u dambeeyey ee burburka dalka Soomaaliya. bixinta kiradan waxaa daba yaalay in shirkadahan ay dib u dayactiraan xidhmooyinkaasi kaydka shidaalka. haddaba sidee ayay Soomaaliya khayraadkan u qaybinaysaa maadaama uu dalkii noqday federaal? warbixin waxaa ku eegaysa Sahra Cabdi Axmed oo dhinacyo kala duwan la xidhiidhay.
bixinta dhaqaalahan deynta ku ahaa shirkadaha Exxon iyo Shell ee ku baaqatay 29 sano ee lasoo dhaafay ee dalka uu burbursanaa ayaa waxaa daba yaallo in laga yaabo inay dib u dayactirtaan xarumahoodii shidaalka, sidoo kaleetana ay qayb ka noqdaan heshiisyo cusub oo shirkadahan ay la galaan Soomaaliya, maadaama sannadihii ugu dambeeyey si weyn loo hadalhayay heshiisyada shirkada lala galaya iyo ka manaafacaasiga shidaalka Soomaaliya. maxamuud cabdulqaadir hilaal waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo khayraadka macdanta, waana wasaaradda ku guulaysatay soo celinta la xisaabtanka shirkadahan inay bixiyaan deemihii ee dowladda Soomaaliya ku lahayd. waxa uu sheegay inay dadaal dheeri ah ku bixisay dowladdan in shirkadahan ay bilaabaan qayb ahaan bixinta dhaqaalihii horey loogu lahaa.
waxaa muddo badan la raadiyey habkii inay wadanka ay yimaadaan oo ay xirmooyinkoodii iyo waxoodii ay ogaadaan oo soo xaadiraan in wadankii investment diyaar u yahay, dowlad hanaan dhaqaale wanaagsan ka shaqaysay ay ka jirto. annagana dee iskagama aana baxdicin, waxaan diyaarinay togashii iyo howlihii iyo sidii xuquuqdan dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku helilahayeen hadda udhaleeray dhacagahan shidaalka iyo xirmooyinkaani. waxaan isla gaarnay isafgarad sanadkan in aan ku qanacono in la gaaray heshiis Soomaaliya haddii maanta $1 uu kasoo galo shidaalka sida loo maareynayo oo loo wadaaga ayaan ka dhacdacnay inuu jiro oo lasla bandhigay madaxda qaranka, heer federaal iyo heer gobol ay isku afkarteen. kadibna keligood ma ahaane waxaan ka dhacdacnay in shirkad walba oo xirmo kulahayd ay bixiso kredii iyo xuquuqaadkii lagu lahaa. marka arrinkaas saas waa ku yimid process dheer oo laga soo shaqeeyey buu ahaayo 2 sano iyo barkii aan mesjoognay aan ka shaqeynay la dhahayd oo dowladan ay ku guulaysatay dowlad la aamini karo hanaan dhaqaalo wanaagsanna horkacday.
shirkadahan inay bixiyaan ijaarkii horey loogu lahaa islamarkaasina ay dayactir ku sameeyaan xarumahoodii ay ku lahaayeen dhulka shidaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale todoba socda iyadoo wadanka uu galay hanaan federaal ah oo awood qaybsi ah oo dowladda dhexe sideedii hore aysan u maamuli karin keligeed kheyraadka dalka. haddaba maxay tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya nidaamka ay u marayso qaybsiga kheyraadka? waa kan mar kale wasiir Hilaal.
waa laga shaqeeyey hawshaan si wanaagsan baa laga shaqeeyey, talo fara badan baa la geliyey, waxay ayaguna raalli ku yihiin dowladda federaalkuna iyo wasaaraddan mandatekan shaqadan kale ay ka shaqeysay baa la wada saxuuxay. wax la isku egyahay weeye, wax ma ahan iminka gadaal dibudac iyo gadaal loo laabto ka shaqeynaysa maaha, waa wax la isku egyahay, waa wax beedaba lagu wada saxiixay, waa wax maxay ahayd hanaanka waafaqsan beedaba heshiiska lagu saxuuxay iyo shuruucda dalka waafaqsan. laakiin furintiisa waa hanaanay ka wada shaqeyn doonaan hay-adaha lacagaha u qaabilsan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya.
arrinka ku saleysan dalka oo federaal ah iyo nidaamka awood qaybsiga oo lagu heshiiyo waa waxa ugu badan ee hadalhayntiisuna ay sida weyn u jirto, sidoo kaleetana waxa ay abuuri kartaa khilaafyo hor leh, sida uu leeyahay wasiirkii hore ee kalluumaysiga ahaana guddoomiyihii guddiga dhaqaalaha ee Soomaaliya dhowr wasaaradood mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdixaashi.
waxaa ka mid a marmarka qaarkood iyadoo ku xidhan cadadka batroolka la helay, qiimaha intuu leeyahay marka batroolku dunida ka joogo, waxaa dhici karaysa gobolada qaarkood oo laga helo batroolka iyo deegaanka laga helo ama magaalada laga helo ama deegaanka iyo gobolka qeyb bay leeyihiin. deegaanku waa leeyahay, gobolku waa leeyahay, dowladda dhexe oo federaalkuna waa leedahay iyo guddoomiyaha goboleedyada. waxaa dhici karaysa marmarka qaarkood sida ay u qoran tahay si ee runtii aanay isu dheeli tirneyn oo ay imaan karto in gobolka iyo deegaanka sadkii lahayn marka la isku daro ay ka farabataan dowladda federaalka. taasina waa wax runtii aan macquul ahayn. Dowladda federaalka markasta iyadaa helaysa sadka ugu badan ee maaragtay, marka taasi waxay u baahan tahay runtii in la saxo. Waxaa kaloo dhici karasa marmarka qaarkood gobol iyo degmo marka waxay helaan inuu aada uga tiro badnaanayo marka la eego gobollada kale ee waddanka ku yaala, oo faraqa u dhexeeya oo qaybsigaas maaragtay khayraadka maaragtay lacagta soo galaysa uu taladiisu aada u fara badan yahay si aan caafimaad ahayn, oo markaa sida dastuurka guud uu aragtay ku talinayo ah waa inay wadagaadhaasi macquulo ama cadaalad ku jirto iyo sinaan ku jirto ay ka manaafacaadkeeda wada helaan guud ahaan dadka Soomaaliyeed ama Batoola ka soo baxo ama yeena gobolkooda lahayn. Marka taa kalena meelo badan oo cadaalad darro weyna ka dhici karto oo imaan karto, oo marka dambe laga yaabay inay keento runtii arrimo dagaal iyo qaladaasi xagga siyaasadda ku saabsan.
aad ayuu umaadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay warbixintaasi. Waxaa naga xasuusinaya inay qayb dambe jirto oo aad ku maqli doontaan idaacaneena dambe ee maanta.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Norway ayaa sameysay mashruuc ay jaaliidaha laga tirada badan yahay ugu sahlayso sidii ay bulshada inteeda kale ay la degan yihiin u dhexgeli lahaayeen, kaalin muglana uga qaadan lahaayeen nolosha dalka ay uga dhex muuqdaan dadkana si weyn. Raxma Jaamac oo ka mid ah xubnaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Norway ayaa ka mid a dadka mashruucaasi kala shaqeynaysa jaaliyadda Soomaalida ee degan Norway. Raxma Jaamac ayaa waxaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo istuudiyaha ugu welinaya u weydiiyey bal ugu reynta inay nooga waranto mashruucan iyo sida dowladda ay u wado waqtigan.
mashruucani waa mashruuc ku saabsan isdhexgalka dadka Soomaaliyeed ee degan Norway iyo dadka Norwejiga dalka loogu yimiyo inta kale ku hareereysan. Waxyaabaha hadda ay ku dhaqaaqday dalka Norway waxa weeye in la sameeyo riwaayado ku baxaya afka Norwejiga iyo afka Soomaaliga labadaba, halkaas oo laysku baraya ama lagu qaybsanayo labada dhaqan ee lagu kala duwan yahay. Waxaa anigu qayb ka ahay riwaayadaha ayaan qayb ka ahay anagoo la nin Norwejiga iyo gabadh Norwejiga aniga ayaa mataqaana riwaayadaa dhigna labada luuqadood ee ku kala dhacdaa, halkaasoo xitaa aanu heesa dhex gelino heesa Soomaaliya. Taasi waa taa tu kale iyaduna jirto. Waxaa jirta mid kale iyaduna wacyigelin kale oo dadka lala hadlaayo oo sidii lagtara jeedinaysa. Marka aad ka sheekaynayso adigoo qof Soomaaliya, marka dalka timi waxyaabihii kugu adka, wixii kuu hawl yaraa, wixii adiga kuu suurtageliya, wixii aan kuu suurtagelinya, wixii kalifay. Taana waan sameeyaa imaka ugu yaraan 11 magaalo oo dalka gudihiisa baan soo maray anigoo arrimaha ka hadlaya. Marka waxaa dadka meesha imanaya waa dad Norwegia, waana dad Soomaaliya, marka iyo cid kastaba muhiimadu waxa weeye marka in la tuso dadku inay dalka dhexgal ku sameyn karaan, laakiin caraqladaha ka hor yimaada sideebay u wajahayaan, maxayse ka yeelayaan.
Raxma, marka dadkii Soomaaliyeed marka la doonayo inay dadkii Norwegianka ahaa ee bulshadii dalka lahayd ay dhexgalaan, dhinaca dadka Norwegianka laftoodana waxaa laga filayaa inay dadkan soo dhaweeyaan. Marka mashruucan iminka dowladdu bilowday, ma ku jiraa qaybo ay ku dhiirigelinayso bulshada Norwegianka ah inay dadka iyaguna fahmaan soona dhaweeyaan?
Cabdixaafid, oo sida la socotoba dalka Norway waa dal isagu laftarkiisu dalal kale gumaysteen oo runtii yacni madax banaanidu iyo mataqaana horumarka iyo maxalada xagga ekonomiga waqti aada u kooban buu cirka maray. Marka dadka xitaa wasoogalootigu way ku cusub yihiin. Marka imaka ayuu ogaaday khaladaad badan hore ayuu soo galay isagoo oon fahansanayn dhaqanada kala duwan sida dhaqanka Soomaaliga kale. Marka hadda ayuu wuxuu ogaaday inaanu absolutely fahansanayn soomaalida iyo dhaqankeeda. Lacagaha hadda aniga dad badan la gelinaya ee la leeya wacyigelin sameeya riwaayado dhiga dadka la hadla.
Muddo dheer ayaad adigu Raxmay ku noolayd dalka Norway, iminkana waa adiga mashruucan isdhexgalka bulshada wada. Markaad eegto dhinaca Soomaalida, maxay ugu adag tahay inay bulshadan ay la nool yihiin Norwegian ahaadaan ama dadka kale laga tirada badan yahayba ha ahaadaan inay u dhexgalaan?
Anigu markii aan eegay keliday waxa jawaaba ii soo baxday ah qariiradda haddaynu aragno Soomaalidu degto waxaa ku hareereysan dad Soomaaliyeed oo sida aan ognahay de Ethiopia dadka degan ee mataqaana kilika sanaad waa dad Soomaaliyeed NFD iyo dhinaca Sabuud. Marka waxaan dareemayaa dadkani xuduudaha lama qaysadaan dad aan luuqadda iyo diinta iyo dhaqanka aanay ku kala duwanayn. Taasi waxay kalifaysaa marka qofkii markuu ka soo baxo marxaladda iyada ee meel kastuu dhaqaaqa ay tahay isku dhaqan isku diin iyo isku nuuqad. Marka uu ka soo baxo halkaa ee Merkel lagu soo dhex tuuro meel aan la dhaqan ahayn, la cimilad ahayn, la diin ahayn, runtii way ku adkaanaysaa. Halka laakiin wadamada kale ay xuduud la leeyihiin, dadka ku kala duwan yihiin waxyaabahaas.
Danka Norwegianka laftooda markaad eegto, ma jiraan waxyaabo adkeynaya inay dadku dhex galaan?
Haa, Norway horta marka kow luuqadda oo kale waa luuqad aan ahayn international. Hadda imika Ingiriiska, Mareykanka iyo meelaha luuqadda Ingiriisiga laga hadlo, Soomaalidu waa u hawl yartay waayeseynu ognahayba ee Soomaalida laftarkeedu iskuulada ay ku bartaan luuqadda Ingiriisiga. Marka qofku markuu yimaado afartii xabbe u jajabsanayaba laga yaabaa isla markaaba inuu uude qofka wax ku weydiisan karo ama uu ku shaqaysan karo. Laakiin Norway nin dhan oo jaamici ahaa hadduu dano luuqadda Ingiriisiga a yaqaana ayaa waxaa laga yaabaa in lagu yidhaahdo qof aan weligii iskuul tegin ag ag fadhiiso oo waxaad barataa xarafka Norwegiga sida uu qoran yahay iyo sida ay tahay.
Marka Norwegianku ma jiraan iyagu dhaqamo ay leeyihiin ama dabeecado ay leeyihiin oo ay adag tahay in lagu dhex galo?
Dadka Norwegigu waa dad aada u xirxiran. Waxaan oran karaa malaha soddonkii sane ugu dambeeyey ayaa malaha dadka ajaanibka ugu badan waddanka soo galay. Waa dad duurale iyo dhaxan ku dhex nool, waa dad dhexgalku aada ugu adag, iyagu laftarkoodu qayb bay ka yihiin inuu isdhexgalku adkaado, waanay ogyihin iyagu laftarkoodu.
Raxma Jaamac ayay taasi ahayd oo iyadoo ku sugan Norway khadka telefoonka ugu warrameyso wariyaha iyaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Waxaadna ka dhageysanayseen idaacaddeenna subaxnimo ee v o a Washington.
Guddi xeerbeegti ah ayaa Cabdulaahi Xasan Shariif oo 20 jir Soomaali ah ku helay 12 faldambiyeed oo ay ka mid yihiin 5 isku day dil. Cabdulaahi ayaa sanadkii 2017 magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada ku dhaawacay 5 qof oo uu ku jiro sarkaal booliis ah kadib markii uu ku weeraray tuur iyo gaari kuwa xamuulka ah oo uu soo kareystay. Haddaba wariyaha v o a-da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton kula xidhiiray Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo madax u ah ururka Somali Canadian Education and Rural Development. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay u dhacday maxkamadeynta. Cabdulaahi
Xuseenow, wiilkaasi Soomaaliga ah waxyaalaha yaabka ah waxay ahayd wiilkaasi waa diiday inuu qabsado wax qareena, ma hadli jirin, maxkamadda marka la keenana wuxuu odhan jiray dembiile mahi. Marka dee sharcigan Canada waa sharci ku dhisan sida sharciyada North America ka jira sida Maraykanka, waa xeerbeegti waxa la yidhaha juuriga ayaa marka kiiskiisa la wareega, dacwadiisa dhegeysta, marka go-aanka gaara. Marka dacwadiisu 2 sannadood bay soo socotay, sidaasayna maaragtay kuna bilaabatay kuna dhammaatay.
Haddii aad dib u xasuusiso dhegeystayaasha, sidee bay wax u dhaceen Sebtembar 2017 markii Cabdulaahi Shariif halkan geysanayay?
Cabdulaahi Xasan Shariif wuxuu geystay dembigan wuxuu galay ama dil isku daygan dil wuxuu geystay Sebtembar 2017 ayuu maaragtay isagoo gaari wata kuwan dadku ay ku guuraan ee yoholka loo yaqaano, yuu kusoo beegmay meel ay booliisku xidheen oo lagu ciyaaray markaa ciyaarta futboolka la yidhaaho. Kadib wuxuu isku dayay nin booliis oo meeshii jooji xidhay inuu maaragtay gaarigii ama uu jirsiyo nasibanaa ninkii waa ka booday, dhinac buu u dhacay, kadibna wuu kasoo booday gaarigii buu kasoo baxay Cabdulaahi Shariif isagoo mindisita, kadibna wuxuu isku dayay ninkii inuu dilo. Adigu dhaawac fudud buu geystay ninkii, wuu isku dayay jaakooyinkan celiya xabadaha ayuu sitay, marka adigu meeluu ka dhaawacay. Ninkaasi markaa gaarigiisi buu ku noqday, waa cararay muddo 2 saacadooda magaalada ku dhex jiray, 3 saacadooda 12 barkii saqda dhexe yaa waxaa dhacday booliiska oo xidhay meel magaalada hoose ah ama downtownka meesha loo yaqaano iyagoo baaritaan wada yuu kusoo beegmay. Kadib markii uu arkay ee la yidhi maaragtay jooji gaariga xaggan maaragtay ubadh wadada ka baydh yuu diiday, wuu cararay. Markaasay booliisku ay iyaguna maaragtay ay ogaadeen inuu ninkii yahay, way ceyrsadeen. Kadib 4 qof oo iyaguna jidka marayay wuu jiiray, nasiib wanaag Ilaahay maaragtay ma dilin laakiin dhaawacyo soo gaadhay. Kadib gaadhigii waa qalmay, sidaasaa horta lagu qabtay maaragtay ninkaa.
Ka waran dareenka Soomaalida hadda oo Cabdulaahi lagu helay 12 faldembiyeed oo 5 ka mid ay tahay isku daydil.
Horta dembigan uu galay ama falalkan uu ka kacay Cabdulaahi Xasan Shariif waa kuwa maalin walba ka dhaca adduunweynaha, gaar ahaan North America ama dalkan aanu ku nool lahay ama maaragtay magaalada Edmontonba, markaa kama duwana kuwa maalin walba dee dila dadka dila isagoo xoogaa wuxuu ugu yar duwanaa dee maaragta nin biliysi buu dilay markii horeba oo uu maaragta tooriyeeyey markii dambena baabuur buu isku dayay inuu dad badan maaragtay jiirsiiyo waxa weyn inkastoo magaca soomaalidu had iyo goor uu yahay wax layska bartilmaameysto oo wixii dhacada la yidhaha maaragtay waa soomaali ama oo dee halkan gobolkan albeerta iyo gaar ahaan kanadaba dhalinyaradeen xoogaa lagu xagga dembiyada lagu riixo haddana wax saameyn oo weyn oo ay maaragtay nagu yeelanaysaa bulshadayadan Edmonton u malayn maayo inay jiri doonto.
Hoggaanka bulshada Soomaalida haddii aad tihiin ma isku daydeen inaad ogaataan waxa Cabdulaahi Shariif ku qasbay falkan inuu yahay mid kooxaha mayalka adag ay ku duufsadeen oo ay marin habaabiyeen ama inuu la noolaa ee cudurka dhimirka?
Xuseenow, haa, wax badan baa maaragtay bulshada Soomaalidu isku dayday inay bal arrinka wax ka ogaadaan inuu bal Cabdulaahi Shariif Xasan inuu ku xidhan yahay kooxaha mayalka adag ama xagjirka argagixisada loo yaqaano inay duufsadeen ama inuu la noolaa cudurka maaragtay dhimirka la yidhaaho. Marka kolley dadku waxay u bateen un ninkaasi nin maaragtay iska daaduufka waxa la yidhaaho ama depressionka nin uu ku yar dhacay laakiin kooxaha xagjirka ahee wax duufsadaha. Markii wax badan laysla egeegay ninkaasi inuusan wax looga kulahayn baa laysla gartay. De iyaguba kumay helin oo maaragtay 19 dambi ay kusoo ogeen kuma jiro. Marka waxaan filayaa inuu arrinkaasi uu beri ka yahay.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo ka ah madaxa ururka Soomaaliyeed oo ku yaala magaalada Edmonton. Waxa uu waramay wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Masjidka ugu weyn magaalada Nairobi ee dadka dalkaasi Kenya ee Jamia Mosque ayaa maanta loo asteeyay maalinta uu u furan yahay masaajidku dadka aan aaminsanayn diinta Islaamka si ay wax uga bartaan una arkaan sida muslimiintu ugu cibaadeystaan masaajidka. Waa qayb ka mid a dacwadda ee muslimiinta ka sameyso dalalka aan Islaamka ahayn. Faahfaahin warkaasi ku saabsan waxaa Nairobi kasoo diray wariyahayaga Yasin Ciise Wardheere.
maanta oo 26ka Oktoobar sanadka 2019ka waxaa loo asteeyay maalinta furan ee masaajidka Jamia Mosque ee magaalada Nairobi ay albaab kasta ka soo galayaan dadka diimaha kale aaminsan sida Masiixiyadda iyo kuwa kale oo iyaguna aaminsan diimaha Yahuudda iyo wixii kale la mid ah. Waxaana loo ogolaaday in dadkii oo tukanaya ay dhexdooda maraan oo ay daawadaan oo filima ka qaadaan sawirro ka duubtaan. Isla markaana waxaa bilaabatay dood ballaaran oo dadka muslimiinta ee culimada waaweyn ee magaalada Nairobi jooga ay u bandhigayaan diinta Islaamka iyo waxyaabaha wanaagaha ay leedahay. Cabdullaahi Muuse Yuusuf oo ka mid ah dadka masaajidka ku tukaday muddo dheer ku noo wadanka Mareykanka ayaa ka mid ah dadka aan weydiiyey bal dareenkiisa sida uu arko.
Runtii Yaasin, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Yaasin, runtii aad iyo aad baad maaragtay aan ku salaamayaa masaajidkan Jamia Mosque. Runtii maantay maalinta wanaagsan ay u esteeyeen ay sameeyeen runtii waa wax wanaagsan weeye oo diimaha kala gedisan dadka aaminsan diinteena wanaagsan inay wax badan ka faa'iidayaan baan qabaa. Runtii culimadeenana khayr Allah siiyo meel walba ay joogaan doodahaasna waa ka furaan. Ummado badan baan hadda ku muslimay oo soo gala meel walba hata ama Mareykan haato ama muxuu ahaa wadamada kale oo ha ahaato ummado badan baa ka faa'iidaysa runtii diinteena culimadeenana khayr Allah siiyo doodo badan bayna furaan meel walba. Waana in la joogteeyaabaan qabaa arintaas. Haddii ma furayno oo haddii culimada iyadana wax fari mayno, hase ahaatee wax wanaagsan bay hayaan. Meel kastoo adduunka ay kaga nool yihiin dadaal aad iyo aad iyo aad u sarreeyay ayay hayaan. Beenaha laga fidiyey diinteena oo diin falayansi ah laga dhigay beenaha laysu sheego maanta runtii ummado badan baa markay yimaadaan oo waxaas arkaan oo wanaageeda ay arkaan runtii ka faa'iidaysto arkaa inay waxay loo sheegay ay beenahaada been yihiin oo diinta Islaamkuna ayahay diin nabadeed ay tahay diin maanastixa ay tahay diin cid walbaaba uu ku degahayo ay tahay diinaha kalena kuwa badan walwal qaba baa walwalkii uga baxay oo maanta Islaam noqday oo ama dad aqoon sare ha lahaadeen ragga jaamacadaha wax ka dhiga kuwa muxuu ahaa ii sheeg adduunka wax laga weydiiyo kuwa cirka u baxay meel walba diinteenu runtii aad iyo aad baa looga helay aad baana loogu nastay.
حسين عبد السلام او يسوى كامل دتك سيده جوجتدا او توكدا مساجدكا وين جراند موسك جميع موسك مغالده نيروبي ما انت كا قيب غليي دوديي لوغو فريي دتك ان دينتا اسلامكا هيسري اني فرصه او هلان اني اوغادان حالده مساجدكا كجرتا ايام بالويديه بل سيده واركو
بسم الله الرحمن الرحيم ادي عاد بان اسو دوينيا ارينتا ايدا دتك كلا ديما امر حد لي سو كيناي او نو ولبا فكرتيسي كيناي ilaa arkaan fikrada ugu fiican in diinta islaamka tahay in isteexada ah oo ay fikrada fiican ka qaataan oo sidii loo tukan arkaan oo action go dhan qaataan oo yaan naga gudbiyaan wax wanaagsan bay'ad islaamka dhay ka gudbiyaan ayaguna marka dama in badan oo soo islaamta ayaa la helaya aad baan u soo dhaweynayaa arinta ayada doodina waa maqlaaysay u dhacaysay dooda ugu wanaagsan muslimka ah ayaguna waxa wayan si fiican bay u dhageysteen waxaa way in badan baan sugayaa inay soo islaamaan Ilaahay idamkii assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
masajidka jamiya mooska oo waliba gudiga ugu sareeya islaamka subkem iyo ururka jamiya mooska labaduba ay joogan ayaa waxa inta badan lagu qabtaa doodo iyo muhaadarooyin waaweyn oo ay ka qayb galaan dadka muslimiinta iyadoo xilliga ramadaankana la qabto doodo waaweyn oo xifdiga quraanka iyo waliba ahadiista ardayda baratay tartan loogu sameeyo maantana waxa ay tahay maalin kale oo muhiim ah oo loo ogolaaday inay galaan dadka aan muslimka ahayn masajidka oo ay wax ku akhristaan isla markaana doodaha ka qayb galaan iyadoo tan ay noqon doonto talaabo muhiim ah oo shaki badan oo dadka muslimiinta laga qabay ama loo arkay diinta islaamka inay tahay diin aan nabadgelyada ogolayn iyadoo islaamku yahay islaam iyo islaah iyo nabad yasiir sawir dheere VOA Nairobi
imikana dhageystayaal gabagabadii barnaamijka bidhinaca ciifanka hadayno eegno waa xasan aadan samatar iyo heesti wardheer saasiix ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena subaxnimo oo aan idin soo codsiinaynay saare cabdi axmed iyo aniga oo cabdi xafiid cawl ismaaciil kaniintuna hawada dib ugu kulmayna hadii ilaahay raali ka noqdo dhammaantii waxaanu idin tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.